ayaan irreechaan kolole isa tokko bara 2017 bishooftuu Harar 8 kabajamuun isaan yaadatama. Ayyaanni kun Oromiyaa bakka adda addaatti itti fufiinsaan kabajamaa akka jiru yoo ta'u, Wallaggaa dhihaa aanaa mana Sibuu keessattis ayyaaneffatamee jira. Abbaa Gadaa Sibuu Odaa Simbir Oljirraa Dibaar Tujubeen dubbistee jirti. Yoom akka kabajan ibsuudhaan jalqabu?
Ayyaanni irreechaa kun kan inni kabajan aanaa mana Sibuu magaalaa Mandii Gandaa duwwaa lama keessa malkaa ogiyoo bakka jirutti kabajame. Inni kun ayyaana Sibuu Odaa Simbir jedhama.
Ayyaanni irreechaa guutuu biyyaatti onkoloolessa gaafa tokko guyyaa dilbataa yookaan guyyaa sanbata guddaatti kan inni kabajame. Ayyaana irreechaanni guutuu biyyaatti kabajameef isa kana gidduu adda addummaa maaliitu jira? Maaliif guyyaan isaa adda adda ta'e?
Guyyaan isaa adda adda kan ta'e kanaan dura waggaa 68 ayyaanni kun biyya kanatti akka aanaa Sibuutti kan inni kabajame waggaa badee waggaa 68ffaa isaatti jaarsotiin magaalaa Mandii fi abbootiin gadaa Sibuu Mandii fi mana Sibuu jedhanii deebi'ee iddoo isaa duriitti akka kabajamu jedhanii kanaan murteessinaan ayyaana Sibuu Odaa Simbir jedhamee aanaa sadii kan hammatu kabajame. Kanaaf akkas ta'e.
Maaliif ayyaanni kun ituun kabajamin waggoota dheeraa hamma kana maaliif ture? Ayyaanni irreessaa waggaa waggaatti kabajama. Bishooftuutti hara Arsadii biratti inni kun maaliif addaan cite kabajamuunsa?
Inni kun egaa duruma jalqabee namooti uummata Oromoo hin jaallanne Oromoo sababii jibbanii fi biyya kana irraa rukutanii maal godhanii aangoo irraa fudhataniiti akkan ayyaaneffanne godhani. Sababa kanaarraan kan ka'e yoo ayyaana kana ayyaanessina jedhani hin reebamu, hin hidhamu, hin ajjeefamu, biyyamu. Kanaaf egaa hidhaa baqa, reebamuu baqa, ajjeefamuu baqa taa'amee waggaa 68 ture.
Amma ayyaanni irreessaa guutuu biyyaatti mootummaan beekee ayyaaneffatama. Inni kun qobaatti maaliif dhorkame jechuu kooti?
Iddoo akka biyyaatti iyyuu dhoowwamaa ture iddoo baay'eetti egaa. Hora Arsadee kan jedhamu guutummaa biyyaatti beekamaadha. Achi humnumaan egaa wallaansooma wal qabaa du'aa ajjeesaadhuma achuma irratti iyyuu waggaa darbee ayyaanessitan jechuudhaan yoo afaaniin hin dubbanne iyyuu gara dhalataa Oromoo 600 oltu dhume waan beektan nutti fakkaata. Egaa isuma kana baqa kan akkasitti turan baay'eedha. Naannoo Finfinneetti sababiinni baay'ee yoo gaggeessite yoo hin fagaatin namoota biyya garaa garaa ambaasaadaroonni ministeroo iddoo garaa garaati biyya garaa garaa waan jiranii fi hin sodaatu akka gara gadii warra jiru godhaniin godhan. Kanaanitti garaagarummaan adda ta'ee jira. Iddoo baay'ee amma iddoo garaa garaatti ayyaaneffamuu kan inni jalqabe yoo dhibbuma dhibbatti waggaa kana jechuun dandeenya. Sirnichi qajeelchi isaa gaggeessaan isaa hundumaa tokkuma addaa garaagarummaa hin qabu akka biyyoolessaatti inni sun achitti kabajama. Amma inni waggaa kanaa kun kan inni akka kanatti akka kabajamu ta'ee fi durii hin eeyyamamu mootummaa naannoo Oromiyaa waggaa darbe 2009 asitti jalqabee gaaffii uummata Oromoo deebii kennuu jalqabe. Sababa kanaatiif mul'inumaan ifatti dhibba ba'ee suma kana yuugaa dammaqaadhuma ofirratti eegaadhuma ayyaaneffanne baay'eetti milkoofne Waaqayyoon galateeffanna.
Eenyutu irratti argame keessummootii abbootiin gadaa iddoo adda addaatii dhufanii irratti argamaniiru ayyaana kana irratti?
Abbootiin gadaa Wallaggabaa aanolee garaa garaa bakka hundaati aanolee baay'eedha irratti argaman.
Uummata meeqatu irratti argame ayyaana kana irratti?
Tilmaamumaan akka keenyatti yoo baay'ee xiqqateedha. Lafa kiiloomeetirii 2 fayyaadhuma isaa uwwisee uummati kun lafa kana arguu dhabne tilmaamumaan egaa yoo baay'ee gadi xiqqate miliyoonii 1 jennee tilmaamna.
Isin ayyaana sana keessa yookaan qophee ayyaana sanaa keessa ga'ee isin qabdan maali?
Qeenan qabu abbaa gadaa Sibuuti.
Dhuma irratti dhaamsi qabdan yoo jiraate?
eeyyee qaba dhaamsan qabu. Ayyaanni irreessaa kun akkuma waliigalaatti waa biraa keessaa qabame isii tokkummaa uummata Oromoo baabdii akaabaaf gippaa jiru giddu galeessa jiru hundumaa kan walitti hammate mirga ayyaana isaa kana ho'isuudha. Kanaan wagga waggaani yammaa jalqabee guutummaa Oromoo qulqulluu kan ta'e biyya isaa keessatti kan ayyaaneffatudha. Sabaaf sablammoonni Oromoo keessa jiran, Oromiyaa keessa jiran, ollaa Oromoo jiranis ayyaana kana gammachuudhaan jaalala uummata Oromoo irraa qaban mirkaneessuu fi irratti argamaniiru. Miilanaa sichi immoo isa caalu uummati Oromoodha. Sabaaf sablammoota jiru hammatee wajjin jiraata. Kanaaf iyyuu caalaa dhumatti tokkummaa isaasa kanarra jabeeffatee baabdii akaabaaf kibbootuun jedhin ayyaana tokkummaa mallattoo tokkummaa uummata Oromoo isa ta'e ayyaana kanarra akka ayyaaneffatuu fi uummata Oromoo bakka jiru hundumaati kutatee ka'eera jennaa. Tokkummaan uummata Oromoo ajabaatuun jedhin.
Abbaa Gadaa Sibuu Odaa Simbir, Obbo Oljirraa Dibaar, ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Ishii isinis galatoomaa fayyaa ta'an jedha.